You're with SBS Radio.
Magandang umaga, Nick.
Maing buntag, Louie. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Meron tayong balita sa nagmula sa siyudad ng Naga.
Tama ka dyan, Louie. Hindi bababa sa 400 pamilya na naninirahan sa 6 na bulubunduking barangay ng siyudad ng Naga, lalawigan ng Cebu, ang pinakiusapan ng lokal na pamahalaan na pansamantalang lumikas pagkatapos may nakitang mga bitak sa lupa ng isa sa mga nasabing barangay. Ang nasabing mga bitak sa lupa ay natuklasan kamakailan, mga ilang araw bago ang unang anibersaryo ng pagguho ng lupa na siyang ikisinawi ng halos 80 katao. Ayon pa sa mga kinauukulan na hiniling na lumikas ang mga residente ng nabanggit ng mga barangay dahil naninirahan sila sa loob ng no habitation zone na tinukoy ng Mines and Geosciences Bureau ng Gitang Kabisayaan na mapanganib tirhan pagkatapos ng nangyaring landslide noong nakaraang taon.
O meron palang epekto yung sunog na galing sa Indonesia.
Totoo yan, Louie. Kinumpirma nga ng Environmental Management Bureau ng Gitang Kabisayaan o EMB ng Rion 7 na mayroong haze sa Cebu dahil sa nangyaring forest fire ng bansang Indonesia. Ang nairito ay mayroon na mga stations para sa nasabing pag-monitor ang EMB ng Rion 7 na matatagpuan sa siyudad ng Talisay at Mandawi, lalawigan ng Cebu at sa bayan ng Cordova at maging sa IT Park. Samantala, hinikayat naman ng mga kinauukulan ang publiko na magpatupad ng precautionary measures. Kasama na rito ang hindi paglabas ng bahay kung hindi kailangan, palaging pag-inom ng tubig at maging ang pagsuot ng mask. Umaasa rin ang mga kinauukulan na umulan dahil ang pag-ulan umano ay makatutulong upang mabawasan ang concentration ng pollutants sa hangin.
O meron daw balita tungkol sa mga pagbebenta ng alak sa mga kabataan.
Louie, binigyan ba pala ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu ang mga bar at iba pang mga establishmento na hindi magpapasok o magbenta ng alak sa mga kabataan na nasa 21 taong gulang pababa? Ayon pa kay Cebu City Mayor Edgardo Labella na mahigpit nilang ipatutupad sa mga may-ari ng bar at establishmento na nagbebenta ng inuming nakalalasing dito sa siyudad ng Cebu. Ang nasabing paghihikayat ay may kaugnayan sa in-upload na video footage na kumalat sa social media na nagpapakita ng 5 lalaki na minumolestya ang 16 taong gulang na babae sa loob ng isang sasakyan. Hinikayat din ng nabanggit ang mga eskwelahan na i-monitor ang mga pinaggagawa ng kanilang mga estudyante.
May balita naman tungkol sa African Swine Fever.
Tama ka dyan, Louie, hinihingi nga ng kalihim ng Department of Agriculture sa mga leader ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Cebu at lalawigan ng Bohol na bawiin na ang idineklarang total ban ng baboy, karneng baboy at processed pork products mula sa Luzon na kinumpirmang nagkaroon ng African Swine Fever o ASF. Matatandaan na nauna ng idineklara ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia at Bohol Governor Arthur Yap ang pagbabawal na makapasok ang baboy, karning baboy at mga produkto mula sa karning baboy sa kani-kanilang mga lalawigan. Ito ay sa kadahilanan na kumpirma na mayroong African Swine Fever o ASF outbreak sa isang babuyan sa Rizal at Bulacan. Ang Cebu at Bohol ay parehong malaking bagsakan ng mga produkto mula sa karning baboy, lalo na't malakas ang turismo sa dalawang lalawigan.
O mayroon palang balita doon sa mga na-impound na sasakyan?
Totoo yan, Dumi. Nanawagan na nga ang City of Talisay Traffic Operations Development Authority sa mga nagmamayari ng mga sasakyan na na-impound na kunin na dahil kung hindi ay kanilang irerekomenda na ito ay isusubasta ng pamahalaan ng siyudad ng Talisay, lalawigan ng Cebu. Ayon pa sa mga kinauukulan na mayroong 161 mga sasakyan ang nasa impounding area ng City of Talisay Traffic Operations Development Authority o TODA. Dagdag pa ng mga kinaukulan na ang nasabing bilang ay kinabibilangan ng 133 motorsiklo, 13 private vehicles, 5 tricycle, 7 tricycle at 3 e-bikes. Sinabi rin ng mga nabanggit na nakasaad sa ordinansa ng siyudad na 2 buwan lang ang inilaan na mananatili ang na-impound na sasakyan. Subalit karamihan ng mga ito ay mahigit na sa 1 taong na-impound.
O meron pala kayong mga espesyal na bisita?
Louie, bumisita ang American actor na si Christian Kane at Filipino-American director Dean Devlin sa Cebu kamakailan. Ang dalawa ay gumawa ng ocular visit para sa gagawing TV show na isang bahagi ng 10-part series na nakatakdang ipapalabas sa Netflix. Ang nabanggit na shooting ay sinasabing tatagal hanggang sa buwan ng Marso sa susunod na taon. Ang producer ng nakatakdang gagawin na TV series ay siya ring nag-produce at sumulat ng mga sumikat na pelikula tulad ng Independence Day, The Patriot, Stargate at iba pa.
Okay, meron pa tayong karagdagang balita.
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Nagpapasalamat kami kay Ginoong Nick Melgar sa paghahatid niya ng mga pinakahuling balita mula sa Kabisayaan.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.